Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, semuanya sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi sama aku Mayang di podcast Sahabat Mayang, tempat kita untuk berkenalan, berbagi ilmu, berbagi cerita, dan membaca bersama. Oke, berhubung aku sedang mengalami, dan tahun-tahun yang kemarin juga aku sudah mengalami, sekarang aku mau share ke kalian ya, banyak hal yang menjadi pertanyaan, boleh atau tidak boleh, atau kenapa, atau bagaimana, itu kata tanyanya ya, yang muncul di benak ibu-ibu hamil. Hayo, yang belum hamil gimana? Simak aja dulu, mana tahu ini jadi ilmu dan bekal pengetahuan yang berguna di masa depan, bukan? Nah, oke. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembicaraannya. Cus. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya biar kita tahu kita itu positif hamil? Nah, gimana caranya? Caranya tentu saja dengan memeriksakan diri. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu urin kita, air kencing kita. Kalau masih awal-awal banget, itu yang diperiksa itu urin awal bangun tidur ya. Kan biasanya bangun tidur udah aja kebelet pipis gitu. Nah itu ditampung dulu bu, mbak. Dan test pack itu udah disiapin. Nama alatnya itu test pack. Test pack-nya itu mulai dari harga 3.000-an sampai 15.000-an satu. Oke. Okay? Kalau saran aku sih pakai yang standar aja deh, yang 3.000-an gitu, tapi kamu belinya agak banyak. Bisa 5 gitu ya, bisa 10. Pokoknya untuk stok aja. Dan kalian men-test pack itu enggak habis ml kalian test pack, habis ml kalian test pack ngapain? Enggak kayak gitu. Jadi ceritanya sebelum jauh sebelum mentespek kamu harus mulai rutin mencatat tanggal hari pertama haid. Misal nih kamu nikahnya tanggal 20, terus haidnya itu kemarin tanggal 12. Sebelum kamu nikah kamu udah haid. Hari pertama haidnya itu tanggal 12. Selesai haidnya itu tanggal 17, tanggal 20-nya kamu nikah. Misal begitu ya. Berarti yang tanggal 12 hari pertama haid terakhir itu kamu lingkarin di kalender. Nah, kalau udah menikah atau sedang program kehamilan, mesti sering-sering temenan sama kalender, sama pena. Beneran. Itu hari pertama itu, kalau udah haid hari pertama, lingkarin deh. Itu gunanya untuk apa sih? Itu gunanya pertama, kita tahu HPHT, namanya HPHT, hari pertama haid terakhir. Itu nanti mau dicatat untuk melanjutkan ke pencatatan, jika positif ya, melanjutkan ke pencatatan usia kandungan, gitu ya. Usia kandungan kamu. Makanya harus hari haid pertamanya itu harus dilingkarin di kalender. Mau hari apapun itu, mau kamu ML-nya kapan, terserah kamu itu mah. Yang penting hari pertama haidnya harus kamu lingkarin. Kenapa kok hari pertama haid yang dilingkarin ya teteh? Nah itu karena cara yang paling gampang. Kalau kita mau catetin, apa ya, ngelingkarin kapan aku ML, ah itu mah kita nggak tahu ML yang kapan yang bisa jadi positif, ya kan? Nah gitu, makanya hari pertama haid terakhirnya itu neng yang dilingkarin. Misal tadi kan tanggal 12 ya, di bulan 12 Februari katakanlah, 12 Februari. Tahu-tahu udah di 12 Maret, kamu belum haid juga. Nah, kamu tunggu tuh seminggu sampai tanggal 19 Maret kamu tunggu belum haid juga. Nah, waktu udah telat seminggu itu, saudara-saudara, belilah test pack. Kamu test pack esok harinya ketika kamu baru bangun tidur. Karena kalau baru bangun tidur, itu kadar HCG di dalam urin kamu, dalam air kencing kamu itu lagi tinggi-tingginya, lagi pekat-pekatnya. Jadi ngukur kadar HCG-nya jadi gampang. Perhatiin cara penggunaan tespeknya, itu ada batas maksimal air kencingnya, jangan kelewat, nanti pembacanya bisa error ya. Nah, udah nih di tespek. Udah tuh jalan, air kencingnya naik ke tespek. Pas jalan, itu nanti kalau kamu tunggu dulu sekian detik gitu ya, gak apa-apa, agak lama dikit gitu. Di kamar mandi kamu tunggu, gak lama kok, biasanya cuma beberapa detik. Nanti air kencingnya kelihatan full, naik ke tespek, terus dia samar-samar ada garis yang muncul. Kalau kamu negatif, garisnya itu cuma satu. Bapak-bapak, emas-emas baru ya, yang baru-baru nikah, itu mesti tahu. Jangan nanti pas istrinya kasih tespek, ini apa? Ini garis apa? Jangan kayak gitu, mesti ada pengetahuan. Kan mau jadi orang tua, kalau dari awalnya aja gak tahu gimana ya. Jadi kalau garisnya satu, merah atau biru, pokoknya garisnya satu doang nih, Bung, itu artinya negatif. Dan kamu harus mencoba lagi. Mencoba laginya bukan dengan kamu ML banyak-banyak, bukan itu. Ntar di episode yang lain aja dah, aku ini ya, aku bahas. Karena itu berkaitan dengan penentuan tanggal subur. Oke? Nah, jadi kalau negatif, jangan sedih. Insya Allah masih dikasih umur. Perbaiki gizi kamu, kualitas olahraganya dibanyakin, jangan stres, bawa happy aja, dibawa aja apa ya, mikirnya kayak gini loh. Kalau negatif, dulu aku kan pas nikah itu nggak langsung bisa hamil, enggak, aku kosong beberapa bulan, itu sedih, memang ngedown rasanya, apalagi yang ibu-ibunya ya, yang mbak-mbaknya, itu ngedown rasanya. Nah, sang suami ini harus berperan. Berperannya kenapa? Disenangkan biar dia nggak stres. Kalau stres itu juga menghambat nanti. Jadi perbaiki gizi, bawa happy aja. Istilahnya itu gimana ya? Allah tuh nyuruh kita pacaran yang halal waktu itu gitu. Nikmatin aja dulu. Sedekah gitu ya, jangan lupa doa gitu ya. Perbaiki kualitas ibadah, olahraga, terutama makanan gizi. Itu mesti. Oke, nanti di episode yang lain aja, biar karena panjang banget itu bahasannya. Nah, kalau itu garisnya satu ya sayang ya. Kalau garisnya dua, alhamdulillah, itu positif. Artinya HCG kehamilan itu, HCG itu kan hormon kehamilan ya, Jeng ya. Jadi hormon kehamilannya itu udah ada, dan itu sudah menunjukkan di atas 70% kamu hamil. Nah, gitu. Baru 70% loh. Nah, belum tentu beneran. Jadi kamu harus menunggu lagi tanda-tanda yang lainnya. Jadi enggak cukup dengan garis dua itu aja. Mbak, gimana kalau garisnya samar-samar satu? Sami mawon. Kalau dia ada satu terang, satunya agak kabur, gak apa-apa. Mungkin kadar HCG-nya belum terlalu ini ya. Karena di awal-awal kehamilan itu kadar HCG bisa naik, bisa turun. Ya, bisa pekat banget, bisa belum terproses dengan baik waktu itu. Jadi kalau udah ada satu garis terang, satu garis yang samar-samar, itu sudah menandakan kamu ada hormon kehamilan di dalam urin kamu, dan kamu harus siap-siap merasakan bagaimana itu awal kehamilan rasanya di trimester pertama. Kok lucu? Lucu karena aku apa ya, kehamilan pertama dengan kehamilan kedua yang kali ini itu beda banget, dan aku big shock gitu. Mungkin ini rasa hamil yang benar-benar, kalau dulu aku nggak ngerasain semua itu gitu karena aku sibuk waktu itu ya. Nah, itu tespek, ketahuan positif gimana, ketahuan negatif mana, udah ya. Nah, kalau udah, kamu jangan buru-buru deh. Kalau kamu lihat di Google, di YouTube, kamu pasti disaranin dokter untuk periksa. Periksa apa? USG transvaginal, biar tahu banget kalau itu ada kantong kehamilan. Atau paling enggak di USG, di gini-gini-gini nih. Oh, jangan dulu sayang. Jangan dulu beneran. Kenapa? Karena waktu di USG, kamu udah telat nih. Udah telat tadi kan sekian minggu. Dari tanggal 12 Februari ke tanggal 12 Maret, itu udah ada 4 minggu sayang ya. Kamu periksanya positifnya tanggal 19 Maret, berarti udah ada 5 minggu. 5 minggu itu belum kelihatan apa-apa. Beneran. Karena kenapa? Masih perlu banyak asam folat yang masuk ke badan kita, hormonnya juga masih ini. Ada yang justru ketika datang ke dokter mengatakan mau USG transvaginal, pas diperiksa itu kantungnya belum kelihatan, boro-boro janinnya, kantungnya aja belum kelihatan. Itu si ibu akan ngerasa shock. Dan dia ngerasa, apa aku keguguran? Apa aku gagal? Apa aku ini? Ah, gitu. Makanya gak usah dulu, santai aja. Berdoa terus pada Allah, makan yang sehat, yang banyak mengandung vitamin B9 ya, kalau gak salah asam folat itu. Jadi benar-benar paksain kamu, diri kamu untuk makan dan minum susu kehamilan. Benar-benar paksain. Aku dulu kayak gitu soalnya. Udah pede banget aku 8 minggu kan. Udah 8 minggu, aku periksa. Loh, kok cuma kantungnya aja? Nggak ada adeknya, nggak ada yang kayak kacang polong itu. Justru pulang ke rumah itu aku galau, shock. Apalagi sebelumnya aku pernah keguguran kan. Di kehamilan aku yang kedua aku keguguran. Jadi ini kehamilan yang ketiga. Aku pede banget tuh meriksain 8 minggu. Wah, 8 minggu meriksa nih. Wah, aku dapat anak kedua. Tahu-tahu pas dilihat, kantungnya doang. Nggak ada si adenya, janin embrionya belum ada. Itu merasanya mau nangis, saudara-saudara, beneran. Makanya nggak usah, kalau masih kehamilannya itu muda banget, masih dalam bulan pertama, sabar deh ya. Kalau masih rezeki kamu, itu pasti Allah kasih. Kamu nikmati aja. Yang penting kamu banyak istirahat, jangan dibawa stres, bawa happy aja. Ya, kalaupun nanti terjadi hal-hal lain, keguguran dan lainnya, itu Allah sedang menguji kita. Ya, oke. Nah, selain itu kalau USG yang bukan transvaginal gimana? Yang biasa, apalagi itu transvaginal aja, misalkan nggak kelihatan, apalagi USG yang biasa. Makanya santai aja. Kalau udah ketahuan positif, jangan buru-buru USG. Santai. Terus jangan lupa asupan gizi itu harus masuknya lebih banyak. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, harus enggak sih kalau hamil itu mual? Ini lucu. Kenapa? Karena enggak semuanya, sayang. Ya. Ada yang hamilnya mualnya parah. Kayak aku di hamil kedua yang kehamilan aku yang ketiga, anak kedua ini. Itu parah banget, hampir setiap malam aku mah muntah-muntah kayak masuk angin aja terus. Selama satu semester, itu satu semester, tiga bulan pertama, kayak gitu aja terus. Nah, kalau kehamilan yang pertama dulu, aku gak mual-mual, tapi aku lemes. Gitu doang, jadi gak mesti mual ya kalau hamil. Gak kayak di film kok, di sinetron yang kayak gitu, udah aja tutup mulut gini-gini, kamu hamil kayak gitu. Enggak kayak gitu ya, beda-beda, beda orang, beda badannya, beda responnya terhadap hormon HCG itu. Jadi ketika udah positif hamil, ada hormon HCG yang berjalan di tubuh kita, di mempengaruhi sistem reproduksi, pencernaan dan lainnya, memang ada yang menunjukkan efek mual ya, asam lambungnya naik. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Jadi kalau kamu ketahuan positif, terus kamu lihat tetangga yang positif juga, dia mah mual aja terus, kamu enggak mual, jangan berkecil hati. Harusnya kamu bahagia. Kalau kamu enggak mual, mungkin itu Allah kasih peluang kamu, ayo makan yang banyak gitu, biar baby kamu tumbuhnya juga pesat gitu. Kalau yang mual-mual, kasihan tahu yang mual-mual itu enggak bisa makan keluar, enggak bisa makan keluar, makan dikit keluar, minum keluar. Itu sampai kering badan gitu ya. Ada yang sampai diinfus untuk memasukkan nutrisi. Ya, jadi bersyukur enggak mesti mual. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Aku kok hamilnya lemes banget, enggak punya tenaga, enggak bisa makan, kepalaku puyeng. Terus apalagi, aku berasanya mellow, sedih. Kalau kata bidan aku gini, gak apa-apa, bawa happy aja. Aku dengar beliau bilang kayak gitu dari sekian banyak bidan ya, yang aku datangin di puskesmas, di klinik. Ini bidannya biasa-biasa aja. Buka praktek kayak gak buka. Tapi dari apa yang dia bilang itu ngena gitu ya. Ngena banget di hati. Enjoy aja. Kalau kemarin kamu habis keguguran, udah, gak usah kamu pikirin lagi. Yang kemarin mah kemarin, yang sekarang lain lagi. Yang sekarang kamu harus happy, kamu harus makan ya, walaupun sedikit, asupan asam folatnya, ininya pokoknya banyak. Intinya enjoy, kamu sedang diuji. Pantas gak nih untuk bisa jadi seorang ibu dan dititipi anak oleh Allah? Nah kayak gitu. Teman-teman harus bisa ya yang kayak gitu. Jadi walaupun itu gak enak, lemes, puyeng, ada yang sampai ngedrop, terus gak bisa makan, gak bisa ini, bawaannya sedih, ada yang bawaannya marah, terus nikmatin aja. Kalau memang kamu ngerasanya aku sedih, lakukan apa yang bikin kamu happy gitu. Kalau hal itu ada yang bikin kamu marah, kesel, kamu berhenti, stop, jangan dilanjutin. Gimana kalau suamiku yang bikin aku marah? Nah, kamu harus kontrol diri kamu. Kamu pikir, aku marah kenapa sih? Kok gini banget? Itu jangan-jangan bawaan bayi. Hormon kamu juga lagi naik turun tuh, lagi gak stabil. Jadi wajar begitu. Kalau kata bidanku, lagi-lagi kata bidanku, kalau kita lagi banyak marah kayak gitu, banyaknya minum air putih deh katanya. Beliau cuma bilang kayak gitu. Selain ini ya, selain kita harus istighfar, doa, sholat dan lainnya, salah satu nutrisi yang harus masuk ketika kita marah, banyaknya minum air putih deh katanya begitu. Jadi aku juga ingat, oh iya, aku kurang minum air putih gitu. Mungkin itu makanya kadar oksigen kurang ke otak ya, cepat error jadinya. Makanya wah gitu, kesel. Nah gitu, slow ya, slow, happy aja ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara mengatasinya kalau kita sulit makan di saat sedang hamil muda? Kalau ini kebanyakan kayak gitu ya. Kalau lagi hamil muda tuh nggak bisa makan, bawaannya mau muntah, terus malah sukanya yang aneh-aneh gitu. Hey, ngidam itu gak harus. Dengar tuh, mual juga gak harus waktu hamil, jadi don't worry. Kalau misalkan gak bisa banget makan, kamu makan apa yang kamu bisa makan, tapi jangan sampai meninggalkan asupan karbohidrat. Kalau bisa ya. Kan ada nih, oh pas makan nasi muntah, pas makan lontong muntah gitu ya. Makan apa yang bisa? Mie misalkan. Oke, makan mie. Tapi garamnya itu didikitin. Atau suka makan pedas? Makan. Kalau aku di hamil pertama dulu, anakku yang pertama, anak sulungku, itu aku gak bisa makan kates ya. Pepaya itu aku gak bisa makan. Terus apa lagi ya? Gak bisa makan yang amis-amis kayak telur, gak bisa banget. Ikan, ayam, itu aku gak bisa makan. Nah untuk di kehamilan yang ketiga ini ya, yang aku gak bisa makan itu telur masih kurang. Terus makan nasinya itu cuma bisa dikit. Kalau aku makannya itu justru bisanya lontong ya. Tapi aku jadi suka pecel yang lain. Jadi kita ikutin ritmenya teman-teman. Cuma ingat, nasi itu bisa kita ganti dengan lontong ya. Bisa kita ganti dengan ubi, bisa kita ganti dengan mie atau roti tawar gitu. Pokoknya usahakan ada asupan karbohidrat yang masuk. Duh, si kecil lagi pilek. Pilek, Nak. Terus kalau taunya enggak bisa juga makan yang itu, cuma bisa makan buah, makan. Tapi ingat ya, kalau untuk buah usahakan jangan yang terlalu asam. Karena mual itu kan, itu kadar asam lambungnya juga lagi naik tuh. Kita gempur sama yang asam pedas, makin jadi. Yang ada nanti mualnya jadi makin parah. Makanya kalau bisa cari makanan yang sekiranya aman. Kita makan juga kita harus ingat-ingat, ada yang ini loh, ada anak kita loh yang di dalam rahim yang harus kita jaga juga. Jadi jangan sepenuhnya kita turutin banget ego kita dalam mual muntah itu. Perhatikan juga nutrisi yang harus diterima oleh si janin. Nah, berkaitan dengan nutrisi, ada pertanyaan selanjutnya. Nutrisi apa aja sih di 3 bulan pertama itu yang harus kita punya? Pertama, ini udah sering ya. Tadi juga aku sudah sering bilang, yaitu asam folat. Asam folat ini berpengaruh ke jaringan-jaringan yang nanti akan terbentuk di janin. Biasanya kalau yang mengalami bloated ovum, kehamilan kosong, itu karena kurang asupan asam folatnya. Dan solusi-solusi yang ditawarkan yaitu dengan memakan makanan atau vitamin yang asam folatnya tinggi. Telur itu banyak banget asam folatnya. Ada ibu hamil yang awal kehamilannya gak terlalu gimana gitu ya, dan dia bisa makan telur. Telur itu sampai 3-5 biji dalam sehari itu bisa dia telan gitu ya. Kalau aku gak bisa. Jadi perlu suplemen tambahan yang berupa pil gitu ya. Dan ini bahkan ada yang jual kapsul gitu ya, herbalnya, dan banyak deh di all shop maupun di apotek-apotek gitu. Atau memang ya konsultasikan dengan dokter maupun bidan berapa dosis yang aman untuk kita minimalnya dan maksimalnya. Oke, kalau udah rutin asam folatnya masuk, vitamin C ya. Kemudian kalau yang sering anemia itu tablet penambah darahnya harus masuk juga. Itu insya Allah nanti perkembangan janinnya bagus dan sehat insya Allah ya. Oke, aku rasa untuk pertanyaan-pertanyaan awal kehamilan kali ini, episode ini, aku cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena di sini udah mau hujan dan petirnya gede-gede banget. Aku khawatirnya nanti yang ngeheng justru HP-nya. Kita ketemu di episode lain kali ya. Insya Allah nanti akan aku sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lebih menggemaskan dan perlu banyak ulasan dan jawaban ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.